okukhona Dube yilokhu izulu liyana sibili ngikhuluma kathesi lilabo 5 minutes liqinile ukona izolo ngiyahamba ngafika elokhuzeni ensimbi primary school ngisachaya izitini zesikole laphana ngicela ngababalise hey ngithe ngaqedhi lahle lapho ubuya ngesivuvu esincane lachaya izitini zami about 2 bricks zafa
ye kubi kanganani khona bomoya nxa sikhangela izulu elikhulu
okukhona izulu liyana mfowethu alimanga khonapha bekumele ukuthi ngihambe ngemsebenzini emayini ngemsebenzini emayini so ngigcine ngasahambanga ngoba anti nxa kunje solisina so umhlabathi yathamba then iholi ngadubuka iyashekha umhlabatho ube suvala so okukhona yikho ngasahambanga asahambanga Duba asahambanga malumama ngendaba yena le yokuthi izulu liyana kakhulu